De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada luns, pues para charlar con Nano García de temas de actualidade, bueno, sí, temas de actualidade deportiva. Neste caso, quería, bueno, creo que imos a empezar por temas de actualidade deportiva local, ademais, non? Porque creo que temos boas novas en taekwondo.
Non, Nano, moi bo día.
Bo día, se. Pois sí, pois sí. Miguel Horro, no Open de Holanda, ganou o Open de Holanda na súa categoría e edade, claro.
Uh-huh.
Miguel Horro sigue por aí, o rapaz sigue pa diante. Hai que recordar que xa fora campeón de Europa, lá, en Turquía, en certa ocasión. O sea, estamos tamén que Luismi, do Club de Regatas Perillo, se clasificou para Bañolas, para xogar, para participar no Campeonato de España. En fin, foi unha semana no que respecto a mi xa está o campo por aí. Non me para,
Pero onde está? o Can tamén participa na tertulia ou como é cousa?
Parece ser que quere participar.
Bueno.
Bueno, a nivel deportivo seguimos cosechando. Tamén como, non sabes, os dous rapaces que estuveron conmigo aí, da Agrupación Deportiva Fogar, fai a semana pasada. Pois Claudia Conde clasificouse terceira, e Andrés Pinto cuarto no Campeonato Galego de Cross de campo a través escolar. O sea, que moi ben.
Uh-huh.
Esta cosa indo para arriba. O que eu si quería facer unha reflexión.
Ah, reflexiona.
Quería facer unha, sí, porque
bueno,
outro día estou traumatizado, macho. Moi traumatizado.
Mande.
Resulta que outro día encontro que a miña muller estaba con Neto estudiando sociais. E resulta que, bueno, teño que protestar, non sei onde podo protestar. Me ven un meu neto e me dice, abuelo, digo, que... Mira, que di que abuela é adulta e tienes un anciá. Porque no de sociais, os maiores de 65 anos son anciás. O sea que fíjate...
Os maiores de canto.
De 65. Como a miña muller un poquinho máis joven, entra na categoría de adultos.
Ah,
é normal que suban ahora a edad de jubilación con 67 e que a mí con 65 anos me chamen anciá.
Eu que sei, tío. Non sei, que... igual che ve algo, rapaz, eu que sei.
No,
algún síntoma, digo.
Sociais, ahora, para rapaz, vou a ser un anciá toda a vida.
Cada paso máis.
Cada paso
que eso
máis.
Vaya, que eso vaya máis, amigo, que non vaya menos.
Podía que esperar dos aniños, non? Estos 7, porque non me gostei un anciá, non sei.
Ya.
Trauma psicológico.
Uy, ¿qué me andas? Con un teléfono móvil, ¿no?
No, ando con... O teléfono móvil no sé qué pasa, que no me entran llamadas.
¿Ah? ¿No entran llamadas?
No.
No móvil.
Visto, o sea, me estuvieron llamando, dice, me salen llamadas perdidas, pero no sé qué le pasa al móvil estos días aquí.
¿Te viste a Edward Snowden onte na Sexta? Con,
¿a quién?
A Edward Snowden, este que marchou de Estados Unidos, que era un, en fin, que traballaba para o como el CNS, chama, o algo así, Centro Nacional de Seguridad. Bueno, este en España, para os espías, en todo caso.
Está
en Rusia.
Sí, é que increíble.
Impresiona, ¿eh? A ver se te van a estar aí vigiando. Bueno, igual, no, creo que si te están van a estar espiando, non, espían a todos.
Que
a todos,
loco, últimamente...
Gárdano ali, e cando interesa, pois buscamos. A ver este tío que ya topamos.
Igual me están con o meu teléfono, non? A mí non me teño nada que buscar, que non teño nada.
Non, con teu non, con todos, concho.
Dixo
un tipo este que iban, esto, todas as comunicacións, todas, se gardan. Todas, todos xuntos, é dicir, ou de todos os fulanos que falamos, gárdanos todos ali, a todos á vez. Tenos ali guardados. Entón, en un momento dado, cando se edita información sobre nós, se busca no paquete, xa está.
Pues, debe ser así, porque últimamente, pues si te fijas todos os casos de corrupción, están sacando chamadas de no puedo pensar de que estén vigilando a...
¿El otro crees que aparecen ahora twitters de sí, no sé qué, a más no sé sí, qué, a más estar por casualidad? Bueno, pues...
Sí, bueno, eso tiene fácil solución, ¿eh? Todo eso precisamente era...
Digo chamadas, digo todas las chamadas, no todas las comunicaciones, no falo de chamadas, comunicaciones de Facebook, de no sé qué, de correos electrónicos, todo va ahí en un paquete que está guardado, según explicaba él, y está guardado. Entonces dice, hombre, ¿qué interés puede tener alguien? No tiene ningún interés en ti en particular, simplemente está guardado. Cuando teñan, van ahí o queixón, por decirlo así.
Entonces, a miña profesión, precisamente, antes de jubilarme, era... en telefónica, de telefónica móviles,
sí.
cada un de nós ten unha base de datos designada solamente para o teu teléfono. Sí. Aí se agarda todo.
Sí.
Todo. Cada teléfono ten non sei cantos gigas de capacidade, e aí poden guardar todo, conversacións, todo. Todo. Se chama OHLR.
E se non teñen, se esqueceu guardar algo, pois que chamen ali a Estados Unidos, que teñen ali a toda a documentación que faga falta,
No, eso está nas centrais de teléfono, sei, aquí de España, claro.
Bueno, que me dís do Deportivo, amigo?
Cala. Bueno, salieron a non facer nada, xa, este sábado saíron non... O equipo xa decía o que iba a ser.
Sí.
¿Entiendes?
Bueno, pero este sábado tiene un oso duro de roer, ¿o qué?
Sí, pero no puedes ir a los partidos antes de empezar a jugarlo, ¿no te parece? O sea, no puedes poner un equipo y... o sea, sacrificar...
Vamos a ver, ¿qué andas? ¿Lo mío de las galiñas o algo así? ¿O qué? Porque se nota entrecortado. ¿Está nervioso o qué pasa?
Pues debe ser. debe ser que estoy andando y, bueno, me voy
claro,
a entrar.
Claro.
Pues penso que o equipo xa decía que iba a ser o partido. Ainda menos mal que non se levou unha derrota máis grande, entendes?
Oye, vamos a ver, leva la conta de cantos partidos sin gañar leva o Depor?
Pois pues, o que levo é que en 2016 non ganou ningún.
Pues non gañou ningún. Pois pues estamos en marzo xa,
Sí, si estamos en marzo, por eso. o partido crucial, veñen agora dos partidos cruciales. Un é o Levante, que xoga aquí o sábado ás 8:30. Ás 8:30 da tarde, se gañamos, temos moitas posibilidades de seguir en primeira. Como non gañemos o sábado, bueno, habrá que ir a Pastoriza. Non me quero facer caso con esas monxiñas, pero bueno.
A Pastoriza ten que ser.
Bueno, a Pastoriza, ou onde sexa.
Bueno.
Onte estuve escuitando tamén...
Bueno, a ver, espera un momento, que logo te me despistas por aí. Un é o partido do Levante, o outro partido calé. Que
eches me dous. Bueno, van a Vigo, despois de Levante van a Vigo.
Vale.
E depois volen a xogar aquí co as Palmas. Gañando esos dous partidos, está salvado o equipo. Entendes? Por certo, onte estuve vendo, hai un programa que me encanta, os domingos pola noite...
Sí.
En Xogo 2, na TVG 2, un programa de deportes. E onte estuvo a presidenta do Pontevedra.
Que dixo cousas moi interesantes.
Dixo cousas moi interesantes. Falando do feminismo e todo isto, dice que as mulleres non están porque non queren.
A ver, non te metas en xardíns, que logo, despois, a ver que pasa.
Tambén é certo.
Sí, bueno.
No, pero dice cosas moi interesantes. Sí. Si poden escritar a entrevista que lle fixeron a presidenta do Pontevedra.
Bueno.
Lupe, non sei qué, que quede ascender o equipo a segunda, e si chegan a segunda se vai teñir o pelo de color granate.
Ajá.
Os colores da camiseta
do Pontevedra.
Muy bien.
Bueno, o sea que iba a decir unha inconveniencia, pero digo que as tonterías non son exclusivas non teñen nada que ver co xénero, non? Pode ser
un
home ou unha muller que
ten razón, mellor non meterse en entregaos que depois non se sabe como se sale.
Bueno, que máis, Nano?
Nada, que
mañá quen nos traes por aquí?
Mañá vamos a falar de kickboxing.
¿Sí?
Unha especialidade deportiva. Ti ves esas, non oiches falar das películas de Van Damme, deste xente que que se meten en un ring y se pegan de castañazos, cas pernas, cas más, con todo. Bueno, pues mañana tenemos ahí aquí un gimnasio, Busido, que está en Montrove, que está cosechando títulos hasta europeos, ¿eh? O sea, que no es una broma, ¿entiendes? Mañana tenemos ahí al señor Valdés, que es o director do gimnasio, que nos vaya a contar cómo se fai o kickboxing aquí en Oleiros. Que por otra parte me parece que na Coruña non hai nada de kickboxing. Me parece que solamente aquí na no, Montrove, ¿eh?
Creo que non son moi partidario de eso, pero bueno, non sei.
Do deporte, sí.
Sí, non sei, eso de andar a piñas patadas, esas cousas non lle acabo de ver unha gracia, pero bueno.
É igual como seo.
Xa, por eso, tampouco son moi partidario, que queres que che diga?
Bueno,
xa, bueno, non acabo de entender eso de darse de lapotes como algo, pero bueno.
Sí, pero oye, o mundo está así montado.
Pues sí.
¿Entiendes? O boxeo tamén iban a cargar yo a cargarse o boxeo, e fíjate que ahora están tendo unhas bolsas multimillonarias os combates de boxeo. Como ese filipino que foi Pai Guater, non sei como se chama. E eso ten bueno, xa non te digo cando era novo. Cando era novo, o boxeo aquí en España.
E esa da época de Urtain, non?
Urtain, Pedro Carrasco, todo ese.
Exacto.
Eso, os tempos van cambiando.
Bueno, Nano García.
Muy ben.
Deixámolo por aquí.
Usted siga ben.
Vale, hasta mañá.
Mañá.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Último tramo de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, despois de falar con escoitar a Nano García, aproveitamos como sempre este último tramo para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, público.es, que titula que Margallo suxide ahora que España vetará o acordo con Turquía porque é inaceptable. O ministro de Exteriores en funcións endurece a postura mostrada ata agora polo Executivo e asegura que España vai se opoñer á expulsión colectiva de refugiados. Tamén neste diario lemos que a ONU alerta dos intentos de facer colapsar as negociacións de paz en Siria. O mediador nas negociacións de paz para Siria, Staffan de Mistura, asegura que se as partes non mostran vontade de negociar, acudirá a Estados Unidos e Rusia. Lemos tamén en Público que Pedro Sánchez reúnese este martes con Puigdemont. A reunión celebrase no Palau da Generalitat e está prevista para analizar a actualidade da política española e catalana. Que Rajoy culpa o PSOE de que non haxa goberno e reclama unidad ao Partido Popular. Tamén destaca multa de 240 euros ao fillo de unha exalcaldesa de Valencia por injurias ao rei a través de Twitter. Di que foi absolto un ciudadrealeño que foi detido con 4 kilos de marihuana para consumo propio. Tamén en Público que Europa inicia a súa odisea de búsqueda de pegadas de vida en Marte e que Rejón sobre o pacto do PSOE e Ciudadanos ou un dos dous non o leu ou este é un gran circo, di o secretario de Política de Podemos, que cualificou con un eventual pacto entre PSOE e Ciudadanos e a súa formación de un extraño obxecto político non identificado que sirve para unha cousa e para a contraria. Acumulados máis de 3.000 toneladas de residuos radioactivos non registrados, titula tamén Público, que di que, di ademais que o número de asesinatos en Colombia de defensores dos dereitos humanos dispárase. Ciudadanos superaría en votos a Podemos nunhas novas eleccións. O PP seguiría sendo o partido máis votado, co 26% dos apoios, seguido do PSOE, co 23,1%, Ciudadanos, o 19,5%, Podemos e as súas confluencias, co 16,8%, titula tamén este periódico Público. Fala de un sondeo de Metroscopia e tamén ese Instituto de Opinión, que daba como gañador nas anteriores eleccións, nas eleccións xerais que se celebraron en decembro, daba as súas enquisas, as enquisas de Metroscopia daban tamén como gañador a Ciudadanos, a Albert Rivera. Bueno, pois agora di que superarían votos a Podemos nunhas novas eleccións. O exército de Turquía bombardea posicións do PKK en resposta ao atentado de Ankara, e outro dos titulares de Público. Al-Qaeda sembra de cadáveres unha zona turística de Costa de Marfil. E os xenófobos irrumpen con forza en tres estados a costa de Merkel e do SPD, titula tamén este diario. Os conservadores da chanceler alemana e os socialdemócratas perden votos nas eleccións celebradas en tres Länders en Alemania. O exército israelí mata a tiros a tres palestinos tras dous ataques en Cisjordania. En el diario.es lemos que entrevista a Edward Snowden: a vixiancia non ten que ver coa seguridade, ten que ver co poder, di Snowden. Deixar de ser unha sociedade libre por medo ao terrorismo é a única maneira que teñen os terroristas de gañar, asegura o exanalista da NSA nunha entrevista que publica el diario.es. Tamén di este periódico que o debate sobre o futuro de Podemos estoura en pleno proceso de investidura. Hai seguidores de Pablo Iglesias e de Íñigo Errejón, pero non solo, existen outras correntes, grupos e afinidades políticas e persoais, algunhas evidentes e outras máis sutiles. Tamén di que PSOE e Podemos pactan ir xuntos en varias das votacións do primeiro pleno do Parlamento, que a policía anticorrupción sinala ao exalcalde de Xetafe, que Cifuentes fixo senador, que o goberno califica agora de inaceptables as expulsións colectivas de refugiados, e que Madrid acreditou unha farmacéutica privada para formar a sanitarios saltándose as súas normas. Lemos tamén en el diario que a abogada de Berta Cáceres di que o Estado hondureño puido evitar o seu asesinato, e tamén lemos que o colectivo LGTB sigue dentro do armario nas empresas españolas. En Infolibre lemos que as empresas consiguen becarios eternos facendo pasar cursos online por ensinanzas universitarias. Academias e escolas online ofrecen cursos mínimos a estudantes recén graduados para sortear a lei e que as empresas o sigan contratando en prácticas. O Ministerio de Educación di que o posible fraude non é da súa competencia. En este digital lemos tamén que o goberno di agora que non aceptará un acordo sobre refugiados que permita expulsións. Volvería a facelo sin dudalo, afirma a activista danesa que foi multada por axudar a unhos refugiados. Chámase Lisbeth Thorning, activista e escritora, e foi condenada a pagar 3.000 euros de multa en Dinamarca por trasladar no seu coche a unha familia de refugiados. Nunha conversa con Infolibre, non dubida en decir que volvería a facelo pese a amenaza de acabar no cárcere. Neste digital lemos tamén que os acordos da Politécnica de Madrid levan aos seus xestores diante da xustiza por 301 despidos. Tamén que González asegura que a empresa que comprou o ático non ten vinculación con Panamá, que a falta de acordos entre o PSOE e Podemos tensiona gobernos municipais e autonómicos, e que o PSOE mira a Susana Díaz á espera de que decida si disputa o liderazgo a Sánchez no vindeiro Congreso. Tamén os partidos clásicos sucumben diante do auxe da extrema dereita nas eleccións regionais en Alemania, multa de 240 euros ao tuitero que se cagou nos reis, ata 3,7 millóns de nenos sirios non coñecen outra cousa que a guerra ou os campos de refugiados, os incidentes que rodean a campaña de Donald Trump multiplican a tensión antes de un novo supermartes. Feijóo asegura que o seu dilema ten que ver con abandonar a política. O presidente da Xunta insiste en que nin el nin ninguén ten intención de reemplazar a Rajoy ao fronte do partido. Paul McCartney volve a España despois de 12 anos, titula tamén Infolibre. É un explosivo en Ankara, mata ao menos a 33 personas e provoca 125 feridos. Agora é Paris Ares que nos achega aos principais titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada o xornal El Mundo titula que a Facenda Catalá manobra para quitar o Estado milleiros de contribuintes, segundo este xornal tamén, que Sánchez adiántase a Rajoy e reúnese con Puigdemont mañán. Tamén que Núñez Feijóo anunciará nos próximos días se deixa a política. Hai outros titulares interesantes como a ambición de Tania Sánchez fractura Podemos Madrid, que a UDEF denuncia a financiación de Podemos, a UDEF é a Unidade de Delitos Económicos e Fiscais da Policía Nacional, tamén que España ameaza agora con bloquear o pacto con Turquía, e Nadal sobre exministra francesa di que vouna demandar. Tamén hai outros titulares: Javi, un chinés pobre de parla e home con máis sorte do mundo, que o alcalde de Valencia pide celebrar corridas sen matar o touro trala marcha protaurina, que a banca cambia o Uribor negativo por primeira vez, Joseph Stiglitz, a xente ten motivos para estar furiosa, febreiro marca un récord mundial en suba de temperaturas, Ciudadanos rebélase contra Rivera na deputación de Soria. Tamén titula este xornal así: o xabón feito por mulleres de 4 relixións distintas, temperaturas baixas e alerta por nevaradas en varias provincias, que Granados tiña a súa propia tarxeta black de arpegio, Bankia ameaza o éxito de Arriaga nas súas demandas e, por último, multan a un fillo dunha exalcaldesa por inxurias ao rei. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén algúns dos titulares da portada digital do diario El País. Margallo: España oponse a expulsión colectiva de refugiados, di. Puigdemont reúnese con Sánchez mañá na Generalitat, a insospechada forta que logrou sacar a España do burato. O PSOE confía en que a división de Podemos facilite a súa abstención. Tamén El País faise eco de que a temperatura media global marca un récord no mes de febreiro. Estos días está de actualidade Edward Snowden, onde ofrecía unha entrevista, onde podíamos ver unha entrevista en La Sexta con Ana Pastor. Hoxe tamén en el diario.es, tamén onde ofrecía unha entrevista con Snowden, e hoxe escribe en el diario.es Gonzalo Bolle Tuset: Snowden espíanos a todos. E di que para moitos Edward Snowden non é máis que un informático que desvelou cousas moi complexas de difícil comprensión, entre outras que por parte da Axencia de Seguridade Nacional de Estados Unidos, a NSA, se espiara a Merkel, Rajoy e Peña Nieto, entre outros mandatarios máis, pero en realidad Snowden e a súa revelación son moito máis que eso, porque agora sabemos que todos estamos sendo víctimas de unha intromisión masiva na nosa intimidade. A partir do momento en que contou a Glenn Greenwell, Laura Poitras, os xornalistas cos que se reuniu en Hong Kong para facer as súas revelacións, o que a NASA, o que a NSA estaba facendo, e fixéronse públicos estes primeiros datos, Snowden foi víctima de unha implacable persecución por parte dos Estados Unidos, acusando, entre outras cousas, de espionaxe. Sin embargo, a verdadeira dimensión desta cacería é política, tal e como recoñeceu e resolveu o Parlamento Europeo en outubro pasado. Que fixo realmente Snowden? Revelou, mediante a entrega de abundante e detallada documentación, un programa masivo de espionaxe que nada ten que ver nin coa loita contra o terrorismo, nin coa Seguridade Nacional de Estados Unidos ou de algún dos países que colaboraron con estas prácticas, entre eles España. Por tanto, non só non cometeu ningún delito, sino que ademais desvelou a sistemática comisión de unha serie de delitos por parte de diversas autoridades, tanto estadounidenses como de outros países entre os que se atopa España. A quen espiou a NSA e outras axencias de inteligencia en diversos países, incluída a de España? Trátase de un programa de espionaxe masivo que afectou a millóns de ciudadanos de todo o mundo, entre os que se atopan políticos, empresarios, xuíces, fiscales, abogados, xornalistas. Os seus datos están almacenados para ser usados cando máis interese. E para que se implantou e se utiliza este sistema de espionaxe? A resposta é sinxela: información e poder. O que se pretendeu é ter tanta información ou poder como seña posible. Non hai nada máis poderoso que coñecer os segredos e as intimidades de calquera que seña ou poida chegar a ser influinte, relevante ou poderoso nun determinado momento. Imagínense o poder que daría o coñecer os secretos e a intimidade de gobernantes, xuíces, fiscales, xornalistas ou abogados, por citar algúns dos afectados. Que delitos serían os cometidos por quenes dende gobernos e empresas privadas participaron e colaboraron con este programa masivo de espionaxe? Dende a perspectiva do dereito español non cabe dúbida que ao menos estaríamos falando de delitos que están contemplados nos artigos 197, 417, 536 e, por que non, tamén o artigo 584 do Código Penal. Bueno, relata tamén en que consisten estes delitos, etcétera, etcétera. Si queren ler o artigo completo, xa digo, recomendable, moi recomendable, titúlase Snowden, espíanos a todos, escribe o Gonzalo Boye Tuset, poden velo en la sección contra poder de eldiario.es. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.